Салам, хурматлы радио дөңлеге муштаклар. Ени радио толкынлары аркалы сиз белән дөшүшүп туранымызга Худая шан шохратлар болсун. Худай өз перзентләренә һәр хилле кыйынчылыгы һәм гавы зады өрүп берип билянаны, тәзе иманы гелән догалары düşүнтүрүп бермек һәр биримизнең безипемиз. Хурматлы радио дөңлеге догалар, келин бүгенге гәплешигимизне бер мисал белән дәвам иттерсек. Гәми һәләкчелегендә дине бер адам халас булон. Толкын уны кичек умуман инсан яшамыйан ада чыгарып ташлады. Хөрмәтле догалар, әгәр дә сездә шуңа менсеш вака булса, ягъни умуман адам яшамыйан ада düşүп калсаңыз, сез Худая нәмәләр өчен сак булсын айтып билердиңиз. Башыңызга düşән шул күлпәт өчен сак бул дип биләңизме? Ойлашымча, көпчілігіміз налып башлыярс. Әмма шу вақта Худай сізі дейірі қалдырғаны үчін міннеттарлық айтмағымыз мүмкін. Ені бір зат, дейірі қалан адам, әлбетті оны бұ ададан тапып құтқармақлары үчін Худая ялбырсы керек. Нечат нереден келіяр дейіп, ол хер күні деңізі үніс беріп қарайар. Әмма ярдам келмесіне. Атада ене бір нәче вақты қалшыңыз, дұйсаңыз, нәмеден болардыңыз. Белки, хем-мехем, яшама үчін херекет едіяр. Вақтылайынчы болса да, яшама үчін жай құран болардық. Бұндан да шары, ең мұхымы, имит тапмақ үчін херекет едердік. Шол ада дүшіп қалан адам, адада яшамақ үчін кичичек чадыр құрмақчы болды. Әлбетті ол кіші чадыра яғыштан гизленмеге мүмкін ве бұндан башқа гереклі затларыны сақламағы хем мүмкін. Арадан күнлер хептелер кечті. Бір күні ол өзіні имит көзлеп, аданың башқа тарапына кечті. Қайтып келе ақа болса, ол өзінің екі жемескені, пенасы, үйі, яғни құран чадырының ян-янны көрді. Түссесі асманы көтерілді. Әзіз доғылар, шол адамың ерінді сіз нәмі дейін болардыңыз? Оңы кереклі хемі затлары янып кетті, хеч зат қалмады. Менің пікірімче, ол адам өрін ғамлы болияр, хетта ғазапланияр хем. Худайым, нәм үчін менің башыма шоңчы проблемалар дүшті, дейіп, ағылап, қиғырып көйберияр шо адам. Ертісі күні даңдан болса, кәмі келен сез оны оятып көйберияр. Көзлісі ата кәмі яқынлашып келеді. Сізлер мені не деп таптыңлар дейіп сорады. Ядылықтақы адам өз хиласкерлерінден. Біз түссені көрдік дейіп жоғап берді кәмідегі матрослар. Әзіз достым, егер төрігімізді мұдамы хеммесі яман болса, дүшкірлігі дүшмек өрен аңсат. Әмма біз инамымызы етірмеслігіміз керек. Чөнки Худай хаятымызды ишлеяр. Хатта біз азап чексек хем, хатта иң кыйын ягдайлары хем, Худай өз перзентлери үчін гоулыга өрмәге кадыр. Ене радио толкулар аркалы душ ушунча хоч сах аман болуң.